Byl to zvláštní pocit těšit se na pohřeb vlastní mámy. Kdyby to ode mě Andreas s Josefin slyšeli, pochopitelně by jim to jen potvrdilo, co jsem to za strašnou ženskou. Já však svou mámu pohřbít nechtěla. Nechtěla jsem, aby byla mrtvá. Šlo o to, že uprostřed všeho toho zármutku jsem byla nadšená, že se budu moct potkat s Andreasem a Samem. Přes mámu se s nimi znovu spojit. Až do konce se mi snažila dodávat naději, ačkoliv nechápala, jak je ta situace neuvěřitelně těžká. Přesto jsem si nepřála nic víc, než aby měla pravdu se svým klišé, že to nakonec bude dobrý, a pokud ne, tak není ještě všem dnům konec. I když pro ní to teď konec byl a nic nebylo dobrý. Těžká květinová vůně zaplnila kostel. Máma si přála mít pohřeb v Segloře, ale ta byla samozřejmě plně obsazená a tak z toho byl, co by druhá nejlepší alternativa, kostelík Djúgårdskyrkan. Nejspíš by se jí taky líbil, i když v jejich uších neměl takový zvuk. Podle maminčina přání byla rakev zahalená do značkové látky firmy Josef Frank a obložená věnci od přátel a rodiny. Odpočívej v pokoji. Poslední pozdrav drahé Maggie, milované babičce, spi sladce. Nebyla jsem schopná přijmout fakt, že tam vlastně leží moje mrtvá máma a ty texty u věnců patří jí. Stejně jako jsem nebyla schopná shrnout v několika slovech na hedvábné stuze, co jsem cítila k člověku, který mě porodil a provedl životem. Nebylo to mezi námi vždycky snadné. Kam až mi paměť sahá, měla ode mě jakýsi odstup a nechtěla si hrát na city, protože i tak to bude dobrý. Životem jsme spolu prošli povrchními řečmi a tak jsem si byla bližší s tátou. Přesně jako si byla máma bližší s Andreasem. Jakoby láska mezi mámou a dítětem přeskočila generaci, ale milovala jsem ji. Andreas stál vepředu u oltáře a připevňoval kytičky z bílých růží na krajní židle z borovicového dřeva, které byly seřazeny v řadách. Když mě uslyšel přicházet, vzhlédl. A když zjistil, že jsem to já, jeho pohled potemněl. Se zaťatými čelistmi odhodlaně pokračoval v připevňování kytic. Bojovala jsem se strachem a přinutila se jít dál vpřed, i když jsem věděla, že to bude bolet. Krásně si to udělal, řekla jsem ve snaze zapříst rozhovor. Andreas zarytě odřezával malým nožíkem stonky listů. Většinu udělala Josan. Moc hezké. Babičce by se to moc líbilo. Andreas přikývl a pokračoval v práci. Andreasi, já... Pokusila jsem se, ale on mě přerušil. Uprostřed pohybu se zarazil a provrtával mě svým tvrdým pohledem. Zrovna jsem se chystala říct promiň, když v tom se ze dveří ozval dětský hlas. Tati! Přibíhal Sam a já jsem si sedla na bobek, abych ho přivítala. V dalším okamžiku mě bez povšimnutí minul a skočil Andreasovi do náruče. Ahoj, kámo. Půjdeme pro mámu? Řekl Andreas najednou vřelým a láskyplným hlasem. Vzal Sama za ruku a vydal se s ním naproti Josefin, která přicházela hned po Samovi. Musela jsem se přinutit k úsměvu. Za chvíli to začne. Pak budu smět plakat. Stina a Björn tam byli taky. Objali mě a řekli, že na mě mysleli a že se mám ozvat, pokud by mi mohli jakkoliv pomoct. Nejprve mě potěšilo, že o mě mají starost, že se o mě zajímají. Pak jsem ale zahlédla něco ve Stynině pohledu, na Björnových zaťatých čelistech. Pochopila jsem, že jim bylo nepříjemné, že se mnou musí mluvit. Nebyli tam kvůli mě. Už nic nebylo kvůli mě. Jak jinak? Bylo naivní myslet si, že je to jinak.